وراركو سلايسن حقيقة ذا كلا سعو استا اف ام عدك قبل كبو قويبري
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغيسيا القدبدا وركا ساعدات كدغيسن دونتان نوحا كميدا رايل ان راهدي اي بي سي او عمبارين وديسي ويليام روتو يا رايلو دينغا حد كلو مقلي دونتان قرمد ميدوبي او 8 مليون دولار او قونديسي وخا قبشدا ابارها سوماليا يا هويني دا مدحوينو كحيانكا كاد دالك مريكانكا كمال هاريس ونغطي هويني دي قور ريسي هشاء وود دا مدحتين مدى مريكانكا يمحيطا يساو تاوركا اياتكم مغلدون تان وصباح السبتية تاريقضن اي تاهي لباتانكا بيشا كوي تمنادي سنتكا لبادو كوني كوي لباتانكا kusoo dhawaada qodobadaasi kuwa kale oo faahfaahsan gudiga madax banaani doorashooyinka iyo xuduudada dalka IEBC ayaa si kulul u cambaareysay xisbiyada siyaasadeed iyo musharrixiinta oo hanqaltaagaya xilalka kala duwan ee doorashada guud ee sanadka dambe iyadoo ay dalka ka wadaan isbaxya siyaasadeed oo aad u tiro badan ku xigeenka madaxweynaha dalka William Ruto iyo hoggaamiyaha xisbiga ODM Raila Odinga ayaa gudoomiyaha gudiga IEBC Mustafa Fula Chabukate oo ka digay in jawiga hadda jira uu yahay mid aan la rabin lagana yaabo inuu qalqal galiyo jawiga siyaasadeed ka hor doorashada guud ee soo socota IEBC ayaa walaac ka muujisay ololaha joogtada ee siyaasadeed ee wadaan qaar ka mid ah asxaabta siyaasadda ee doonaya inuu u tartamaan jagooyinka kala duwan kuwaas oo ololahooda bilaabay ka hor xilligii la qorsheeyay waxaa guddiga IEBC xusay in sharcigu awood u siinayay inay xakameeyaan ololaha siyaasadeed ee la bilaabay xilli hore oo sharciga ka baxsan sida ku cad qorshaha howlaha doorashooyinka ee loo soo qaabiyo EOB gudoomiyaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudada dalka IEBC Wafula Chabukate ayaa ka codsaday siyaasiyiinta inay ka waantoobaan ololaha siyaasadeed ee xilli hore la gudagalay Mr. Chabukate ayaa wax laga xumaada ku tilmaamay go'aanka ay gaareen labada hogaamiye William Ruto iyo Raila Odinga ee ku aadan inay bilaabeen ololahooda siyaasadeed ka hor taariikhdii la qorsheeyay kaasoo ku beegan sida qorsi u yahay in siyaasiyiinta doonaya kuraasta kala duwan inay u tartamaan inay ololahooda siyaasadeed ee qabtaan bisha saddexaad ama ka hor lix bilood intaysan doorashada dhicin weli weerarka kenyan dhegeystayaal ku guda jirnaa dhankaasi haddii aan eega dhegeystayaal marwada koowaad ee dalka marwa Margaret Kenyatta ayaa bogaadisay kaalinta ay hadda qaramada midoobay u qaabilsan daryeelka carruurta ee UNICEF ee ka qaadanaysa horumarinta caalamiga iyo xoojinta xuquuqda carruurta iyadoo dib loo milicsanayo taariikhda dheer ee hadda qaramada midoobay ayaa marwada koowaad ee waddan ka sheegtay in UNICEF ee 10 sano ee la soo dhaafay saameyn ku yeelatay nolosha malaayiin carruur oo adduunka oo dhan ku nool marwada koowaad ee dalka ayaa shalay magaalada Nairobi kaga hadashay farin muqaal oo lasoo duubay xilligii ku guda jireen dabaaldegga sanad guuradii 75-aad ee ka soo wareegtay aasaaska UNICEF iyo konton sanad guuradii Kenya joogtay haddana isku xirnaayeen waxay xustay in ka qayb qaadashada UNICEF ee horumarka bini'aadnimada ay gacan ka geysatay gaaritaanka guul waaweyn oo u gaara carruurta ay ku jiraan ciribtirka dabaysha gargaarka bini'aadnimo iyo waxbarashada aasaasiga ah ee caalamiga ah wakiilka UNICEF ee dalka Kenya Maniza Zaman ayaa sheegtay in ay si weyn uga qayb qaadatay ilaalinta xuquuqda carruurta ee caalamka waxay intaa ku dartay in dalka Kenya ee Maniza Zaman ayaa ugu dambeyntii sheegtay in hay'adda UNICEF ay bixisay 9.3 milyan oo kuura ama talaal ama doos ee ka dhanka cudurka COVID-19
89.5 Star FM Galgaduud
haatan hadii aan eego wararkii ugu dambeeyay dhankaasi Soomaaliya madaxa bini'aadantinimada ee qaramada midoobay Meetak Reeves ayaa $8 million ugu qoondeeyay sanduuqa wax ka qabashada xaaladaha degdega ah ee dhexe si wax looga qabto abaaraha ka jira Soomaaliya. Soomaaliya ayaa waxa ka jira xaalada abaareed oo aad u daran kadib markii laba xilli roobaad oo xiriir ay baaqdeen gaar ahaan kuwa saameeyay koonfurta Soomaaliya. Xilli roobaadka hadda ayaa sidoo kale la saadaaliyay inay liitaan oo ilaa hadda ay ka hooseeyaan, taasoo waxay keentay cunto yari iyo biyo yari waxay halis gelisay nolosha dadka waxayna kordhisay khatarta cudurka ama cudurada faafaana raadib. Saddexdii bilood ee ugu dambeeyey ee sanadkan 3.5 million oo qof 22% dadweynaha ayaa la filayaa inay soo wajahdo cunto yari, 1.2 million oo caruur ahna waxay u badan tahay inay hayso nafaqo darro ama ay wajahaan qoondeyntan. Oo ay adeegsadeen laba ujeedo ama loo adeegsaday laba ujeedo, ugu horreyn waxay maalgelin doontaa howlo bini'aadnimo oo degdeg ah oo lagu beegsanayo in ka badan 600,000 oo qof oo ka mid ah dadka ugu nugul Jubbaland iyo Koonfur Galbeed islamarkaana ay abaartu aad u saameysay. Tallaabadan waxay diiradda saaraysaa gargaarka lacagta caddaanka ee aan shuruudda lahayn ee jawaabta ugu weyn ay tahay, taasoo ka caawin doonta qoysaska inay daboolaan baahiyahoodu cuntada aasaasiga islamarkaana ay ku iibsadaan. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicaziid Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa tacsii tiiraanyo la u diray qoyska qaraabadii guud ahaan shacabka Koonfur Galbeed ay ka geeriyoodeen muwaadiniintii ku dhintay qaraxii ka dhacay degmada Birdaale ee gobolka Bay. Madaxweynaha waxa uu sheegay in qaraxaasi lala beegsaday dad aan waxba galabsan oo masaakiin ah, waxa uu sheegay inay sii wadi doonaan baaritaanada arrinkan la xiriira. Madaxweynaha ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay isku duubni, wadajir iyo joogteynta la shaqeynta laamaha ammaanka si looga guuleysto weerarada ururka Al-Shabaab ay ka geystaan dalka Soomaaliya. Madaxweyne Cabdicaziid Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa loogu baryay muwaadiniintii ku geeriyootay qaraxa bahalnimada uu ku tilmaamay in hoygooda ka yeelo Jannatul Firdaws, kuwa kale ay dhaawacyadu soo gaareenna wuxuu eebba uga baryay inuu baa dhaawacooda inay kasoo kasbadaan ama inuu Ilaaha u bogsiiyo. Weli wararka Soomaaliyan dhegeystayaal ku guda jirnaa. Madaxa bini'aadantinimada ee qaramada midoobay ma raali noqdo qodobkaas dankaas iyo garoowe ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa ugu hambalyeeyey guddiga maamulka doorashada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, guddiga doorashada heer federaal iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicaziid Maxamed Lafta Gareen shaacinta 11 kursi ee ugu horreeya ee golaha shacabka ee Koonfur Galbeed, kuwaas oo dhawaan la qaban doono sida isku waafaqeen golaha wadatagshiga qaran kulankoodu ugu dambeeyay ee ku yeesheen aaladda fogaan aragga ee 11-kii bishan. Doorashada golaha shacabku waa in lagu soo gabagabeeyo muddo bilaa oo ka bilaabanayso 20-ka bisha November kuna eeg 20-ka bisha 12-aad ee sanadkan. Sida uu uga jira dal wasaare Maxamed Xuseen Roble waxa uu ku buurinayaa dowlad goboleedyada kale in ayaguna diyaariyaan ama u diyaar garoobaan in sida u dhaqsiyaha badan u bilaabaan si looga fogaado dibidhac kale oo horleh u ku yimaado doorashada Soomaaliya. Sidoo kale waa in qabashada doorashada ay noqoto mid xiriirsan oo aan kala go' lahayn sidee u dhacday doorashada aqalka sare oo waqti dheer qaadatay. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble waxa uu u baaqay shacabka Soomaaliyeed ee meel kasta ay joogaan inay garab istaagaan guddiyada doorashooyinka iyo madaxda dowlad goboleedyada si doorashada u noqoto mid hufnaan, daahfuran oo xalaal ah. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayuu qorshe u yahay maanta inuu gaaro magaalada Garoowe ee dhankaasi iyo Puntland. Haatan haddii aan eego wararkii ugu dambeeyey dhankaasi iyo caalamka, madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa xilka ku wareejiyey madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi Kamala Harris muddo kooban oo uu ku jiray suuxdin ama uu xanuunsanay sababo la xiriira baaritaan caafimaad oo uu maraya. Aqalka cad ayaa sheegay in Biden oo ah madaxweynaha ugu daadweyn Mareykanka uu sabtidii 79 dirsaday. Harris waa haweeneyda ugu horreysa ee ku sima madaxweyne noqoto. Xogyaha warfaafinta ee dalka Mareykanka Jen Psaki ayaa warbixin ACC warfidinada aqalka cad ku sheegtay in nidaamkan oo kale la sameeyey sanadihii 2002 iyo 2007 markaasoo madaxweynaha xilligaasi George W. Bush uu maray isla hanaanka caafimaad. Madaxweynihii hore Donald Trump oo 75 jir ayaa la sheegay inuu diiday inuu suuxinta lagu sameeyey, sababtuna waxay tahay inuu doonayay inuu xilka ku wareejiyo madaxweyne ku-xigeenka waqtigaasi ahaayey Mike Pence, sida lagu sheegay buug uu qoray xoghayntiisa saddexaad ee saxaafadda Stephen Grisham. Madaxweyne ku-xigeenka dalka Mareykanka ayaa la sheegay in ay haysay 85 daqiiqo xilka madaxweynaha dalkaasi. Qodobkaasi wixii kasoo kordhay dhegeystayaal dib ayaad kala socon doontaan.